Salamu msikilizaji wangu mahali popote ulipo na karibu tujifunze neno na Mungu pamoja. Jina langu ni David Mungai na leo tulichambua neno kutoka wa Korintho wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa 9 mpaka 13. Tutaishi namna gani? Karibu wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam msikilizaji, karibu tena tujifunze neno la Mungu. Wa Korintho wa kwanza sura hiyo ya 5 kuanzia mstari wa 9 mpaka 13. Mwalimu mmoja wa theolojia katika chuo kikuu cha Pennsylvania alisema hamna kitabu cha sheria za maisha. Mazingira ndiyo hutufunza namna ya kuishi. Baadaye aliondoka kutoka Pennsylvania kwenda Israeli akiwa na kusudi la kuandika vitabu vya Injili, Mathayo, Marko, Luka na hata Injili ya Yohana, lakini akafa katika pori la Yuda. Alikuwa anataka kulitoa neno la Mungu makosa. Hata wa leo alikufa vile alivyokufa hatujui. Kitabu cha sheria za maisha tunacho na ni Biblia, neno la Mungu. Na jibu la swali tutaishi namna gani, jibu hilo twalipata katika Biblia. Nasoma sasa kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa 9 mpaka 13. Naliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane kabisa na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Lakini niliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu akiwa ni mzinzi, akiwa mwenye kutamani, akiwa kuabudu sanamu, na mtukanaji, na au mlevi, au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula pamoja naye. Maana yanihusu nini kuwahukumu wale walio nje? Ninyi hamwahukumu hao walio ndani, lakini hao walio nje Mungu atawahukumu. Ninyi muondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Msikilizaji, twauliza tuishi namna gani na wengine ndani ya kanisa au nje? Katika mstari wa 9 neno lasema msichangamane, yani kuwa na ushirika wa karibu katika ulimwengu huu. Ni vigumu kujitenga kabisa na ulimwengu katika shughuli zetu za kila siku, kama anavyosema Paulo katika mstari wa 10. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia, au na wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Zaidi katika mstari wa 11, msikilizaji, tupata maneno na maonyo kutoka kwa Paulo kwamba hatuwezi kuwa na ushirika wa karibu na ndugu katika Kristo anayeangukia dhambini na ama katika kipindi cha kupewa nidhamu. Lazima awe katika kipindi hicho, na sharti tuwe waangalifu. Msichangamane na mtu aitwaye ndugu akiwa ni mzinzi, au mwenye kutamani, au mwenye kuabudu sanamu, au mtukanaji, au mlevi, au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Kunazo hadithi ya siku hizi zasema kwamba watu wanaenda hapa na pale kuchagua mambo ya uchawi na pigaji wa ramli wapate utajiri. Wakishajulikana kama hivyo, ni kuzungumza nao kwa njia iliyo safi, tukiwaongoana na kuwaonyesha njia safi ya kuenenda katika maisha. Kwa kifupi, tuwe waangalifu ni nani tunashiriki naye haswa katika meza ya Bwana. Hata hivyo, kanisa la onywa katika mstari wa 12 mpaka mstari wa 13. Kunao watu ambao wamekataa kumwamini Yesu Kristo na kumpokea kuwa Mwokozi na Mkombozi. Maana yanihusu nini kuwahukumu wale walio nje wao ambao hawajamwamini Kristo, ndio Paulo anasema inamhusu nini haswa. Paulo alikuwa na waonya wa Kristo walio ndani ya kanisa katika sharika la Wakorintho, akiwaonya yule ambaye yuko ndani amefanya mambo hayo ya dhambi ya zinaa na uzinzi, afadhali akaondolewa, lakini kwa njia ya upendo na kwa njia ya kumrudisha ndani ya ushirika. Si letu kuwa hukumu wenzetu, hata wasioamini. Mungu ndiye atatoa hukumu ya mwisho. Yani letu ni kurekebisha yaliyo ndani ya kanisa la Mungu na kushughulikia shughuli za uenezaji wa injili ya wokovu katika Yesu Kristo. Bado tuko ulimwenguni huu wa taabu na matatizo mengi, lakini Yesu alituombea pamoja na mitume wake katika injili ya Yohana sura ya 17 kuanzia mstari wa 15 mpaka 20. Yesu aliomba hivi: mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Msikilizaji, neno la Mungu ndilo kweli, na hututakasa, hutusafisha. Na kuombea na jiombea tuwe na tabia na desturi ya kulisoma neno la Mungu haswa asubuhi kabla ya kuanza shughuli za siku. Alauka na mapema kidogo ulisome neno. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo nawatuma hao ulimwenguni. Na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli. Wala si hao tu ninawaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Kwa hivyo Mungu Yesu Kristo anatuombea na hata sisi. Shangwe na vigelegele kwa Yesu kwa kutuombea hata wa leo. Ameketi mkononi mwa Mungu Baba binguni akituombea. Ni upendo usiokifani, upendo unaompenda na hata na yule ambaye ni mwenye dhambi. Damu ya Yesu inatutakasa, tunakuwa safi kama theluji, kama sufu. Ndiye mpaji wa hekima, hekima na haki, utakaso na ukombozi. Na Kristo ndiye ukamilifu wa kila anayemwamini, na ndiye ukamilifu wa wokovu wetu. Njoo Bwana Yesu, tupe hekima, utakaso na hata ukombozi. Ee Masihi wa Israeli, katika jina lako utukufu ni wako. Amina. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali sana wasiliana nasi. Anwani yetu na nambari yetu ya simu taisoma baada ya wimbo huu. Naam, baada ya wimbo basi, anwani ndio hii. Ni kipindi cha Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii. Ni 0721-970-520. 0721-970-520. Na barua pepe unaweza kutuma namna hii: letters@twr.co.ke. letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.